у самому центрі Старої Вільні падрыхтаваны да зносу будынак, які шчыльна звязаны з беларускай гісторыяй і культурай 20-га стагоддзя. Тут у публічнай бібліятэцы Бориса Даніловіча зарабляў сабе на хлеб Янка Купала. Тут была кватэра братоў Івана і Антона Луцкевічаў, у якой збіраліся скарбы віленскага беларускага музею. Тут працавала рэдакцыя газеты «Гоман» і праводзіў сходы беларускі нацыянальны камітэт. Тут выношваліся ідэі адраджэння вялікага княства літоўскага і стварэння незалежнай БНР. За савецкім часам многія памятаюць гэты будынак як рэстаран «Паланга». У перадачы «Вострая брама» гісторыя памятнага адрасу беларушчыны на вуліцы Віленскай, 33.
У Вільні помнікі беларушчыны разбураюцца не так часта, як гэта адбываецца ў Менску. Такую выснову я раблю з назіранняў апошніх 10 гадоў. Нам часцей даводзіцца паведамляць слухачам то пра знос менскага малога гасціннага двара, то пра пагрозу зносу дома на Дзімітрава 3, які памятае першыя сходкі БНФ і які застаўся на сваёй вуліцы 1. Гэта толькі сёлетнія страты нацыянальнай культуры і памяці ў Менску. У Вільні ж у старой яе частцы, як правіла, увогуле нічога не зносіцца. Тым больш балюча назіраць з гэтага правіла выключэння, калі на тваіх вачах разбіраюць ці не самы галоўны ў 20-м стагоддзі беларускі віленскі дом. Актыўнае беларускае жыццё ў гэтай камяніцы скончылася ў 1921 годзе. Але ж колькі сапраўды важных імёнаў можна было б упісаць у мемарыяльную табліцу. Хто ведае, магчыма, некалі так і адбудзецца. Толькі табліца тая будзе вісець на сцяне новамоднага офісу і пачынацца будзе са словаў «на гэтым месцы», а не «у гэтым доме». Зрэшты, пакуль памятны будынак яшчэ далічвае свае апошнія дні, у нас ёсць магчымасць прынамсі развітацца з ім па-людску. Бо няма ніякай надзеі, што цяперашнія літоўскія ўлады стануць дбаць пра нейкую беларускую спадчыну на шкоду астранамічным інвестыцыям для гарадскога бюджэту ў гэты кавалак зямлі ў самым цэнтры места. Але верыцца заўсёды ў лепшае, а лепшае з рэальнага сёння выглядае так. Пройдзе яшчэ 10 ці, можа быць, 100 гадоў, і ў нармальных падручніках беларускай гісторыі і культуры будзе абавязкова фігураваць гэты адрас. Таму ўсім зацікаўленым асобам варта адзначыць яго ў сваёй памяці ўжо цяпер. Віленская, 33. Для тых, хто добра ведае савецкую і постсавецкую Вільню, скажу, што гэта будынак рэстарана «Паланга», які фасадам глядзіць на праспект Гедыміна. Менавіта да такога кандовага выгляду быў даведзены ў савецкія гады колішні двухпавярховы дамок. Цяпер разбуральнікі ўжо знялі сляды тае савецкае мадэрнізацыі і адкрылі вачам сцены старое кладкі. На свет паказалася прыстанішча штабу беларускага адраджэння, дзе выношваліся ўсе глабальныя ідэі ўладкавання Беларусі, у тым ліку і ідэя незалежнай БНР.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Апошні з беларускіх знаўцаў Вільні, Лявон Луцкевіч, якога ўжо некалькі гадоў няма на свеце, у сваіх нататках пра дом на Віленскай, 33, пісаў.
Некалі, з 1911 году, тут была бібліятэка-чытальня «Веда» Бориса Даніловіча, актыўнага ўдзельніка беларускага руху. Тут зберагаліся ўсе экспанаты будучага Віленскага беларускага музею і жылі браты Іван і Антон Луцкевічы. Па сутнасці, тут быў неафіцыйны грамадска-палітычны цэнтр, асабліва ў пару першай сусветнай вайны. Вакол Івана Луцкевіча канцэнтравалася тады ўся беларуская праца, а таму шмат падзеяў адбывалася тады менавіта ў гэтым доме.
Яшчэ больш падрабязна пра тыя часы згадвае ў сваіх мемуарах сведка падзеяў пісьменніца Юліяна Вітандубейкаўская, якая тады працавала ў Пецярбургскім музеі мастацтваў і старажытнасцяў.
У пачатку чэрвеня 1915 году я прыехала, як звычайна, да хаты на вакацыі. Як звычайна, я пайшла ў госці да маёй малодшай, але ўжо замужняй сястры Зофіі Нагаткінай, каб падзяліцца з ёю ўсімі навінамі. Сястра якраз збіралася ехаць у места і казала мне: «Сядай, паедзем разам. Я мушу заехаць у бібліятэку знання. Там жыве археолог Луцкевіч, і ён абяцаў мужу здабыць якое старое выданне». Муж сестры, полковник Нагаткін, был заўзяты библиофил и збирал цікавыя выданні. И тебе будет цікаво познайомиться с ним. Это ж для тебе коллега по фаху. Мы приехали на Виленскую 33. Иван Луцкевич, згодна уговору, чакал сестру. И она нас познайомила как коллегу. Іван Луцкевіч, які вельмі ганарыўся сваімі музейнымі зборамі, усцешыўся на годзе паказаць свой музей асобе, якая штось у тым разумее і можа ацаніць гэтыя аказы мінуўшчыны. Сестра спяшалася і сказала: «Калі цябе цікавяць гэтыя зборы, то заставайся». Я засталася, бо мяне цікавілі гэтыя рэчы беларускай старасветчыны. А затым Іван Луцкевіч гутарыў са мной як са старой знаёмай, так што я чулася зусім свойска. Між намі паўсталі гутаркі аб стылі, і Іван Луцкевіч з захапленнем і свойскай яму жывасцей прачытаў мне цэлую лекцыю аб асаблівасцях беларускай культуры і мастацтва. Непрыкметна прайшоў час, і трэба было развітвацца. Я запрасіла Івана Луцкевіча да нас, каб паказаць яму мае кнігі з гісторыі мастацтва. Я мела вельмі прыгожыя выданні.
Паміж Юліянай Дубейкаўскай і Іванам Луцкевічам завязваецца сяброўства. Трэба заўважыць, што Іван быў цэнтрам усяго беларускага жыцця. Менавіта яму належалі ўсе палітычныя, культурныя, адукацыйныя ініцыятывы. Менавіта ў ягонай кватэры збіраліся арганізатары першага усебеларускага кангрэсу, які адбыўся ў Менску, і славутай пасля віленскай беларускай гімназіі. А ў гады першай сусветнай вайны пад нямецкай акупацыяй у кватэры Луцкевічаў была рэдакцыя штодзённай газеты «Гоман», якая прыйшла на змену зачыненай нашай «Нівы». Таксама тут збіраўся беларускі нацыянальны камітэт, які прадстаўляў інтарэсы беларусаў перад нямецкімі акупацыйнымі ўладамі. Тут пісаўся універсал з дэкларацыяй адраджэння Вялікага княства Літоўскага. Сюды з'язджаліся лідары нацыянальных рухаў з Украіны, Польшчы, Расеі. Тут увесь час круціліся стукачы – расейскія, польскія, нямецкія. Сюды энергічны Іван цягнуў чарговы набыты ці выменены недзе прадмет старасветчыны. Напрыклад, «Аль-Кітаб» – беларускую кнігу арабскім пісьмом. Іван не быў пісьменнікам, яго вабіла творчасць самой стыхіі жыцця. І ці не адзіная, падпісаная ягоным імем нататка, была пра «Аль-Кітаб». Настолькі захапіла яго гэтая гістарычная і культурная з'ява. Іван Луцкевіч быў сапраўдным маторам, чалавекам-аркестрам, да якога цягнуліся людзі. Хто ведае, як магла б павярнуцца гісторыя, каб гэтага чалавека не забрала заўчасная смерць ад сухотаў у 1919 годзе. Юліяна Вітандубейкаўская прысвяціла свайму сябру цэлую кнігу «Мае ўспаміны», якая выйшла ў Вільні ў 1994 годзе і чыталася на «Радыё Свабода». А яшчэ раней, адразу пасля смерці Луцкевіча, з'явілася брашура памяці Івана Луцкевіча, адзін з аўтараў якой Максім Гарэцкі пісаў:
«Вясною 1919 году, зайшоўшы да Івана Луцкевіча, я ўвідзеў яго ў непараўнальна горшай хворасці, чым калі бачыў мяне ён. Я толькі дзівіўся, чаму ён бядуе толькі ўсё аб справе і зусім не зважаюць на свой блізкі канец. до яго виїзду у Закопане залучав я на знаменитую у нашому руху кватеру на Віленській 33 і завсюди знаходив хворого повна гостей. Сюди вели дороги з усіх белорусских установ у Вільні. Сюди йшов кожний белорус, бывши проездом у Вільні. Сюди йшов кожний поступовий громадянин краю, каб погаманіть об справах краю.
Смерть Івана Луцкевича радикально змянила всю ситуацію віленської Білорусщини. Бібліотека і музей переїхали з Віленської 33 на Вастрабрамскую у помешкання Білоруської гімназії. З'їхав з кватери на інший адрес і брат Івана Антон Луцкевич. Тепер йому належало перенять братове лідерство у білоруських справах, що він і зробив.
Вострая брама. Білоруський культурний контекст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Надта доўгі быў бы пералік слынных асобаў, сюжэты жыцця якіх звязаныя з будынкам на Віленскай 33. Дастаткова згадаць, што тут, у публічнай бібліятэцы Барыса Даніловіча, зарабляў сабе на хлеб Янка Купала, які тады адначасова працаваў і жыў у рэдакцыі нашай Нівы. Аказалася, што і нашым сучаснікам ёсць што ўспомніць пра гэты будынак, які для іх ужо быў рэстаранам «Паланга». Менавіта ў гэтым месцы Зміцер Бартосік пазнаёміўся з Язэпам Сажычам, на той час старшынём рады БНР.
Калісьці гадоў 7 таму я быў даволі шчаслівым чалавекам. А як не адчуць радасць, калі ты жывеш у самым лепшым горадзе свету, на календары самы цікавы час, а над тваёю краінаю лунае самы прыгожы сцяг. Не дзіва, што ад такога спалучэння усмешка не сыходзіла з майго твару. Тым больш кішэня мая тады не пуставала і вольнага часу шукаць не даводзілася. Што з гэтым часам рабіць маладому беларускаму неафіту ў Вільні, як не траціць яго па кавярнях, размаўляючы з персаналам па-беларуску і ловячы асалоду ад іхнага старання ўразумець пачутае. На пачатку 90-х новыя кавярні ў гедымінавым месце адчыняліся ледзь не кожны дзень. Шмат я тады змарнаваў часу і грошай па розных бочу ды медынінкаях. Але ніколі не меў жадання завітаць у рэстаран «Паланга». Яе шэрая скрыня на рагу разнакаляровых Віленскай і праспекта Гедыміна глядзелася сумным напамінам пра сканалы Савецкі Саюз. Гэтая рэстарацыя была матэрыяльным увасабленнем таго, што савецкі чалавек разумеў пад словам «шык». Менавіта ў такіх кабаках савецкія кіношнікі любілі здымаць свае опусы пра заходні рай. Зрэшты, і публіка, што запаўняла на пачатку 90-х рэстаран «Паланга», вельмі адпавядала інтэр'еру. Праз вялізнае акварыумнае вакно ўвечары можна было бачыць, як у пасмах тытунёвага дыму, у святле цьмяных жырандоляў, пад гукі нафталінавых лабухаў нажыраліся дробныя бандюгі, адпраўленыя новым жыццём у адстаўку чырвоныя капітаны ды іхныя гарластыя дамачкі. 25 сакавіка 1993 году беларуская грамадскасць святкавала 75-й угодкі аднаўлення дзяржаўнасці. У Вільню тады прыехала вельмі прадстаўнічая дэлегацыя ветэранаў нацыянальнага руху на чале з тагачасным прэзідэнтам БНР Язэпам Сажычам. Быў таксама спевак Данчык, секс-ідал свядомых беларусак і яшчэ немалая кампанія прагрэсіўнай беларускай моладзі з Менску. Неяк уліўся ў грамаду і я. Пасля паездкі на могілкі Росы, пасля канцэрту старадаўняй музыкі ў былым палацы генерал-губернатара, шаноўныя госці пайшлі на святочную вячэру. І не ў Асторыю, ці яшчэ што прыстойнае, а менавіта ў Палангу. Калі б не такое свята, дык пэўна, ніколі б туды і не наведаўся. Пра гісторыю пераапранутых палангійскіх муроў я тады яшчэ не ведаў. Тое свята не згадваецца мною як нешта вясёлае. У пустой залі савецкага рэстарану за небагатым сталом старыя віленчукі ды іхныя аднагодкі эмігранты згадвалі далёка не савецкую маладосць. З іхней розмови часом доносилися незнайомі мені слови СБМ, БКА і, зрешті, не більш знайомі Колима і Торонто. Лексикон прогресивної молоді був більш насичений словами нашого дня – етнокінез, бакси і все тое ж Торонто. Тости були за хутку і перемогу, і за батьківщину. Нехто було затягнув «Ми вийдем щільними родами». Все подхопили дружною громадою. На другім куплеті хор покинули молоді голоси. До кінця пісню дотягнули тільки некілька старих. Мені було неутульно і неймко, бути некліканому гостю на чужих хаутурах. Тому покинув я свято у Паланзі з полегкою, накерувавшися на каву у колишній червоний штраль. Але моралі не виніс. Паланги вже нема, як і некоторих святкавальників того юбілею. А я до гэтай пары так і не вывучыў толкам беларускі нацыянальны гімн.
Ай-яй-яй, Зміцер Бартосік дагэтуль не вывучыў словаў нацыянальнага гімну. Між іншым, у Паланзе ўзнікалі і кантакты ўласна віленскія, спецыфічныя. Тут знаёміліся прадстаўнікі культураў беларускай, літоўскай, польскай, якіх лучыла найперш тое, што яны ўсе належаць не столькі да моваў сваіх метраполіяў, колькі да адзінае і непадзельнае спадчыны вялікага княства літоўскага і ягонай сталіцы Вільні. Сяргей Харэўскі згадвае.
Віленская рэстарацыя Паланга заўсёды была месцам сустрэчаў. Турысты не заўважалі яе. Звычайны будынак у духу 70-х гадоў. Нічым не прыкметны, на тле шыкоўнай віленскай архітэктуры ранейшых эпохаў. Турысты шукаюць экзотыкі, яе ў Вільні багата. А Паланга – месца для ўнутранага, так бы мовіць, хатняга ўжытку, для саміх віленчукоў. Напрыканцы савецкіх часоў тут можна было даволі танна і прыстойна пад'есці. Напрыклад, узяўшы комплексны абед з абавязковым халодным баршчом ды гарачай адбіўною. Добра памяту, як тады тут наразалі хлеб танюткімі, амаль празрыстымі скібачкамі. Вось жа ў Паланзе я пакрысей перазнаёміўся з віленчукамі. З рэдактарам часопіса «Крантэй» Вайдотасам Даўнісом, з рэдактарам газеты «Шаўре Сатэнай» Пранасам Моркусам, з беларускімі мастакамі Алегам Аблажэем Сергеем Покладам, а таксама з рэдактарам тутэйшае польскай газеты Уладыславам Струмілам, які выдатна гаварыў па-беларуску, нават перакладаў з нямецкае для нашай Нівы. Яго можна было сустрэць у гэтай рэстарацыі ледзь не штодня, і гэтаму месцу ён прысвяціў багата сваіх апавяданняў, напрыклад, «Мэмэнта морі».
А ўвечары была натуральна Паланга. Сядзелі мы ў гары, але не за столікам справа, як заўсёды ён быў заняты, а ўселіся ля вакна, адкуль выгляд быў і на ўсю вялікую залю, і на сквер звонку, невялікі, смутнаваты і нейкі таямнічы.
Сквер насупраць сапраўды таямнічы, ціхі, у густой засені, проста пасярод гарадскога тлуму. У ім была магіла савецкага генерала Чарняхоўскага з вялікім помнікам. Ад таго сквер называлі Чарняхоўкаю. Яшчэ раней на месцы генерала стаяла расійская капліца святого Георгія у гонар касавання уніі. Ад яе за расейцамі і праспект зваўся Георгіўскім. А да таго тут стаяла старасвецкая капліца святого Юра, і ў беларускай традыцыі праспект называлі Свята-Юраўскім. Няма цяпер тут ні капліцаў, ні генеральская магілы. Засталіся старыя дрэвы. Пра іх таксама пісаў Струміла.
Я любіў бавіць час у кавярні, сядзеў і думаў, чытаў, рабіў нататкі. Папалудні кліентаў бывала мала. Мой столік з двума крэсламі стаяў крыху ў баку, але як назіральны пункт. Ён быў нібы змараў. З вакна раскрываўся выдатны від на сквер, у якім стаялі вялікія дрэвы. Пад адным з іх, проста насупраць, была лава са спінкаю. Папалудні з'яўлялася на ёй дзяўчына.
І праўда, адсюль, з-за велізарных шкляных шыбаў Паланги, можна было гадзінамі цікаваць завірлівым жыццём Вільні, як з акварыуму. І можна было тут падгледзець прывіды з мінулага. Цені з даўніх дзён шукаў і мой знаёмы рэдактар.
Замовіў бутэльку гарэлкі. Дагадліваму афіцыянту мая замова, пэўна, здалася дзіўнай, бо ніхто сам сабе не замаўляе цэлыя бутэлькі. Ён, аднак, не паказаў здзіўлення, хутка яе прынёс, адкаркаваў, наліў кілішак і знік. Шнапс быў халодны і меў добры смак.
выпіў, напоўніў кілішак і зноў выпіў. Марнаваўся ў кавярні. Цяжка было нават акрэсліць, колькі мінула часу. Выпіў цэлую бутэльку, але алкаголь не дзейнічаў. А мо мне толькі гэтак здавалася. Я быў у нейкім здранцвенні, у трансе, у чаканні таго, што ўласна было маёй мэтай – убачыць сквер, лаву, дзяўчыну на лаве.
Гэтак апісаў Ладыслаў Струміла свае ўласныя крозы. Хоць штосьці прымроіцца тут магло кожнаму, калі доўга глядзець скрозь шкло на стары віленскі брук. Седзячы тут, я таксама адчуваў шчыльную напоўненасць эфіру за шыбамі. Тут, зусім побач, была колішняя рэдакцыя нашай Нівы, дзе жыў Янка Купала. У суседнім пад'ездзе жыў мастак і кампазітар Чурлёніс, а ў доме насупраць была рэдакцыя нашай Долі. Проста наперадзе, на брукаваным пляцы, расійскія карнікі расстралялі дэманстрацыю віленчукоў у крывавым 1905 годзе. Але можна тут было спаткаць і здані з часоў нядаўніх. Гэтак Струміла, напрыклад, апісаў адно з спатканняў.
Пазнаёміліся мы з ім даўно, тут, у Палангзе. На добрым падпітку ён падсеў да нас і напрасіўся на пачастунак. Былы карэспандэнт ТАСС на Кубе, Віктар п'янеў штораз хутчэй. Ён быў забаўны хлапец, нязлосны і нейкі безабаронны. Падсеўшы да нас аднаго вечара, уважаў сябе за нашага знаёмага і заўсёды даволі бесцырымонна патрабаваў ад мяне на некалькі наступных кілішкаў.
У свае 34 гады той былы савецкі карэспандэнт шмат чаго перажыў. Перажыў тую краіну, якую прадстаўляў на Кубе, і, бадай, самога сябе. Перад самым сваім сконам, проста на эстрадзе ў рэстарацыі, ён усё згадваў сваю кубінскую дзяўчыну Хуаніту. Пасля напрасіўся да мікрафона, узяў гітару і заспяваў песню Гарсія Лоркі.
«Не пытайцеся ў мяне пра тое, што неістотна», – сказаў Віктар, адклаўшы гітару і звяртаючыся да залі, ледзьве гледзячы ў наш бок. «Маю пустыя кішэні, але дасканалую памяць, а гэты верш завецца развітання. Папросту развітання, і гэта ўсё». Закашляўся, захістаўся, зачапіўся за мікрафон. Стойка мікрафона ўпала, суха ўдарыўшыся вобзем, як грудкі сухое зямлі абвечка труны. Смерць наступіла адразу.
Бываў тут і яшчэ адзін вядомы савецкі карэспандэнт, Кіпрас Мажэйка. Мо памятаеце гэтка вусатага дзядзьку з гладкім тварам, які вёў рэпартажы з заходняй Еўропы для маскоўскай праграмы «Время». Ён хваліўся ў Палазе, што ягоным настаўнікам музыкі быў Вітаўтас Ландсбергіс. Мажэйка нядоўга пабыў незалежнай Літве, з'ехаў некуды ў Маскву. Дый Паланга сама мянялася вельмі хутка за найноўшымі часамі. Раптам тут зрабілі аўтамабільны салон Мазды, затым тут была адно з першых віленскіх казыно. Публіка хадзіла сюды таксама каляритная, але зусім не тая.
Я ўскочыў на ногі, перакуліўшы крэсла. Зачапіў на бягу афіцыянта, крыкнуўшы, што зараз жа вярнуся і не адзін. Выбег у сквер. Магутны дуб над лаваю шапацеў на вятры густым лісцем. Лава была ўжо пустою.
Сёння, гледзячы на разваліны Палангі, я згадваю ўвесь карагод людскіх тыпажу, што прамільгнуў тут. Многіх ужо няма. Няма і Ладыслава Струмілы. Ён памёр проста ў машыне, едучы з Беларусі са сваёй роднай астравецчыны. Няма і Палангі. Хоць засталіся ўсё ж тыя старыя дрэвы і лава пад імі.
Сергей Харэўскі распавёў пра сваіх знаёмцаў, з якімі сустрэўся ў віленскім рэстаране «Паланга». Убогі, трэба сказаць, быў рэстаран. Тыповы савецкі, бетонныя бакі і шкляны фасад. Заходжаны скрыпучы паркет і невынішчальны смурод ад цэлых пакаленняў, катлет па-кіеўску ад судамыйных анучаў і перасмаленага алею. Паўзмрок. У Беларусі такія Палангі можна знайсці ў кожным абласным і раённым цэнтры. Апошнія 10 гадоў рэстаран надта кантраставаў з сваім атачэннем па прыгажэлага віленскага цэнтру. Упэўнены, што ніхто і не пашкадуе пра гэты знос. Зрэшты, і старыя муры колішняй бібліятэкі Даніловіча наўрад ці ўяўляюць якуюсь архітэктурную каштоўнасць. Але беларуская памяць страціць цяпер адзін з сваіх знакавых адрасоў. Дом Івана Луцкевіча, верагодна, так яго варта называць. дом на Віленській, 33, відправляється у нябит.